dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Desetine povređenih i privedenih na antivladinim protestima u Skoplju, policija koristila suzavac i vodene topove. Kancelarija Visokog komesarijata za ljudska prava Ujedinjenih nacija zabrinuta zbog pritisaka vlasti na Sašu Jankovića. Bi dat rok od 5 dana za dostavljanje podataka o prisluškivanjima u 2014. Problem finansiranja RTS-a je prioritet, kaže Dragan Bujošević, novi generalni direktor javnog servisa. Sjedinjene Države ponudile 20 miliona dolara za informacije o liderima Islamske države. Vreme sunčano, temperatura do čak 35 stepeni, uveče kratkotrajne nepogode. U narednih pola sata, između ostalog, pre 23 godine u Hrtkovcima je u prisustvu Vojislava Šešelja praktično otpočelo proterivanje nesrpskog stanovništva. Ove godine podsjećanje na te događaje ima novu dimenziju. Šešelj je na privremenoj slobodi, kaže Đorđe Subotić, dugogodišnji predsednik Vojvođanskog kluba.
On pali zastave. Treba podsjetiti da je i počelo tako što je 1991. godine zapaljena hrvatska zastava u Novom Stankamenu.
Čućete šta građani Crne Gore kažu povodom akcije pomoći Nepalu crnogorskog telekoma, koji je omogućio besplatne telefonske pozive prema zemljotresom razrušenoj zemlji.
To je glupost najveća, kog imam mi u Nepali, čudo jedan.
Kako će biti rezultat te humanitarne akcije?
Nikakav. Pa neće puno od nas dobiti.
I mislim da bi trebalo na neki drugi način da skupljaju taj novac.
Poslušajte i koja je veza između obladinskih listova u socijalističkoj Jugoslaviji i anglosaksonske underground štampe. Ovo pitanje tematizuje istoričar Marko Zubak u izložbi Jugoslovenska omladinska štampa kao underground press.
S jedne strane neki opći globalni ljevičarski patos koji je tada krasio jedne druge. Druga stvar je bila da je i underground štampa i omladinska štampa svaka iz svojeg razloga nastupala sa medijske margine. I na neki način ti slični uvjeti funkcioniranja su i na kraju rezultirali.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više od 20 osoba povređeno je u sukobima policije i demonstranata ispred sedišta makedonske vlade u Skoplju koji su izbili utorak. Policija je suzavcem i dimnim bombama uspela da veliku masu ljudi koja je demonstrirala od kasnih popodnevnih sati razbije u manje grupe. Građani su izašli na ulice revoltirani novom objavom opozicije, takozvanom bombom prisluškivanih razgovora u kojima je otkriveno da je pre 4 godine policajac na dužnosti ubio tada 22-godišnjeg Martina Neškovskog, detaljnije slušajte odmah posle vesti. Priznanje nezavisnosti Kosova formalno nije uslov Srbije za članstvo u Evropskoj uniji, izjavio je Gianni Pittella, predsednik grupe socijaldemokrata u Evropskom parlamentu. Međutim, dok normalizacija odnosa između Srbije i Kosova bude ključni kriterijum za evropske integracije obe strane, parlament Evropske unije može biti podeljen u stavovima da li ona mora da obuhvati i međusobno diplomatsko priznanje, rekao je Pittella za list Politika. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić najavio je da će u ime vlade Srbije u petak prisustvovati obeležavanju pobjede nad fašizmom u Ukrajini. Dačić je rekao da Srbija ima balansiran odnos i učestvuje u svim obeležavanjima pobjede nad fašizmom. Kancelarija Visokog komesarijata za ljudska prava Ujedinjenih nacija izrazila je zabrinutost zbog pritisaka vlasti Srbije i članova Srpske napredne stranke na zaštitnika građana Sašu Jankovića, intenziviranih posle njegove istrage o vojnoj obaveštajnoj agenciji i izveštaju o stanju ljudskih prava. Inače, Saša Janković je juče dobio nagradu Doprinos Evropi za doprinos evropskim integracijama Srbije koju dodelju Evropski pokret u Srbiji i Međunarodni evropski pokret. Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja, zatražio je da Bezbednostna informativna agencija za 5 dana nevladine organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava dostavi podatke o broju prisluškivanih građana u 2014. saopštili su iz inicijative. Rješenje je usledilo, navodi se u saopštenju, pošto mu inicijativa poslala žalbu na rešenje BIA kojim je njihov zahtev odbijen. Dragan Bujošević, dugogodišnji novinar, novi je generalni direktor Radio Televizije Srbije, odlučio upravni odbor te kuće. Bujošević je nakon imenovanja za RTS izneo prioritete kojima će se baviti.
ta finansijska situacija, kako bi to moglo da se sredi. Tu postoje nekoliko predloga o kojima treba razgovarati pre svega sa predstavnicima raznih ministarstava oko toga. Dakle, to je taj prvi deo koji je. Drugi deo se tiče samog tog nekog programa RTS-a, pre svega informativnog programa koji treba da ostane otprilike manje kakav jeste, da zadrži taj profesionalni nivo ako može da ga poboljša.
Njegov izbor podržalo je 6 članova upravnog odbora, a na dužnost bi trebalo da stupi za mesec dana. Avion kojim je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić trebalo da otputuje u Vatikan 17. aprila, a vratio se u Beograd zbog nenamernog i iznenadnog izvlačenja predkrilaca sa aktiviranjem prekidača, zbog čega je došlo do gašanja trećeg motora, saopštio je direktorat civilnog vazduhoplovstva Srbije. Crnogorsko ministarstvo prosvete osudilo ispisivanje grafita Srbija ubija, Kosovo je Srbija i 4 slova S na zidovima osnovne škole Dušan Korać u Bijelom polju. Pozivamo nadležne da učine sve kako bi se počinioci pronašli i sankcionisali u skladu sa zakonom navedenu u saopštenju. Administracija predsjednika Sjedinjenih Država Baracka Obame ponudila je nagradu od najmanje 20 miliona dolara za informaciju koja bi dovela do četvorice lidera ekstremističke islamske države. Nagrada je raspisana za jednim visokim zvaničnikom, zatim portparolom ekstremista, komandantom u Severnoj Siriji i liderom grupe za pogranični region Sirije i Turske, navodi State Department. Nekadašnji komandant Irske republikanske armije Gerard Davison ubijen je iz vatrenog oružja u centru Belfasta, a Justin Galloway, detektiv koji vodi istragu, rekao je da ne veruje da je u ubistvo umešan neki republikanski disident. Davison je bio pod istragom za ubistvo jednog muškarca posle kafanske svađe 2005. ali protiv njega nikada nije podignuta optužnica.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se događajima u Makedoniji, gde je policija upotrebom suzavca i vodenih topova rasterala demonstrante okupljene ispred zgrade makedonske vlade u Skoplju. Njih nekoliko hiljada se okupilo na protestu organizovanom putem društvenih mreža, pošto je Zoran Zaev, lider opozicionih socijaldemokrata, objavio snimke telefonskih razgovora optuživši vlasti za pokušaj prikrivanja ubistva jedne osobe 2011. godine. Detaljnije Blagoja Kuzmanovski.
Sinoćni antivladin protest u Skoplju je završio nakon što je policija rasterala demonstrante odpred zgradom makedonske vlade. Policija je upotrebila suzavac i vodene topove za razbivanje demonstranata. Pri tome, kao što je saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, bilo je povređeno 20 policajaca i demonstranata, demolirano je nekoliko policijskih automobila, a bilo je ispaljenih kontejnera. Policija je privela nekoliko demonstranata. Protest je počeo nakon preskonferencije lidera Socijaldemokratskog saveza Zorana Zaeva, koji je objavio snimljene telefonske razgovore i optužio premijera Nikolu Grujevskog i njegove najbliže saradnike da su pokušali prikriti ubistvo mladog Martina Neškovskog od strane pripadnika policije u junu 2011. godine na trgu u Skoplju, kada je vladajuća VMRO DPMNE je proslavljala pobedu na parlamentarnim izborima. Protest je organizovan preko društvenih mreža pod motom protest zbog prikrivanja i nameštaljki ubistva Martina i stop za brutalnu vladu. Demonstranti su gađali zgradu vlade jajima, krompirima, paradajzom, plastičnim flašama i s vremena na vreme i sa ponekim kamenom. Oni su tražili ostavke od premijera Grujevskog, ministarke unutrašnjih poslova Gordane Jankulovske i od cele vlade. Izvikujući ostavke, ubice, gotovo je gotovo, Nikola izađi, što se odnosi na premijera Nikolu Grujevskog. Prethodno je ministarka Jankulovska održala preskonferenciju na kojoj je rekla da ne osjeća odgovornost o onome što se moglo čuti na snimcima koje je objavila opozicija, niti planira da podnese ostavku. Ona je izjavila da je lider opozicije Zaev dostigao vrh monstruoznosti, poigravajući se sa emocijama na najgrublji način i zloupotrebljavajući tragičnu smrt mladog čovjeka da bi ostvario politički profit. Jankulovska je istakla da je ministarstvo preduzelo sve aktivnosti za pronalaženje počinioca ubistva Neškovskog. Na jučerašnjoj preskonferenciji lider Socijaldemokratskog saveza Zoran Zaev je objavio snimljene telefonske razgovore od perioda odmah nakon parlamentarnih izbora u 2011. godini, u kojima se čuju, kako je rekao, glasovi ministarke unutrašnjih poslova Gordane Jankulovske, direktora Uprave za bezbednost i kontraobaveštavanje Saše Mijalkova, portparola MUP-a Iva Kotevskog, premijera Nikole Grujevskog i šefa njegovog kabineta Martina Protođera. Oni su prema Zajevu smislili i sproveli plan da o ubistvu mladog Martina, koji je izašao na trgu da proslavi izbornu pobedu, odgovara samo policajac Igor Spasov, da bi oni izbegli političku i drugu odgovornost o tome. Zajev je istakao da su ovi ljudi uveravali javnost da Spasov nije bio na dužnosti. U jednom od snimaka se jasno čuje, kaže Zajev, kako Sašo Mijalkov kaže ministarki Jankulovskoj da je Spasov bio u stvari na dužnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Prelazimo u Srbiju, tačnije Vojvodinu, gde je pre 23 godine, 6. maja 1992. u Hrtkovcima na zboru građana u prisustvu Vojislava Šešelja, haškog optuženika i predsednika Srpske radikalne stranke, praktično započelo protjerivanje građana nesrpske nacionalnosti iz više nacionalne Vojvodine. Tog dana je pročitan spisak 17 takozvanih nepodobnih građana hrvatske nacionalnosti koji su pod pretnjama ubrzo morali da se isele, a 20 porodica hrvatske nacionalnosti nasilno je izbačeno iz svojih domova. Progon meštana nesrpske nacionalnosti zabeležen je i u drugim vojvođanskim mestima, Slankamenu, Golubincima, Kukujevcima, beleži Vesela Laloš.
Hrtkovci su međutim ostali kao sinonim i simbol tih događaja iz ratnih 90-ih, kada je i ubijeno ili nestalo 30 građana samo zato što su bili pogrešne nacionalnosti na pogrešnom mestu. Sa druge strane, u ta naselja pristigli su ljudi srpske nacionalnosti koja je slično nevolja iselila iz njihovih kuća u Hrvatskoj, a suživot jednih i drugih je u početku bio prepun napetosti i čak netrpeljivosti. Danas je u tim sremskim mestima situacija znatno drugačija, iako sećanje na hrtkovački sindrom nije nestalo, kaže Andrej Španović, potpredsednik Hrvatskog nacionalnog vijeća za Srem.
Taj nemali događaj nas podsjeća iz zadnje 23 godine. Svake godine budi u nama jednu bojaz, ali ja iskreno se nadam da je to vreme je daleko iza nas, jer danas je situacija daleko bolja, svi imamo iste probleme, Hrvati u Sremu daleko bolje žive sada nego što su živjeli pre 23 godine. Dolaze nove generacije, toliko mi ne zanima prošlost, nego svi zajedno gledaju budućnost.
Na nacionalističke ispade tokom 90-ih i napade na domicilne Hrvate u Vojvodini uglavnom su reagovali pojedinci i nevladine organizacije. Jedan od njih bio je Đorđe Subotić, tadašnji predsednik Vojvođanskog kluba. On današnju situaciju međutim vidi nešto drugačije.
Vojislav Šešelj je na slobodi. On je jedini čovek kojem se sudilo za te zločine proterivanja nesrpskog stanovništva, posebno Hrvata u Vojvodini. On pali zastave, a treba podsjetiti da je i počelo tako što je 1. maja 1991. godine zapaljena hrvatska zastava u Novom Slankamenu. To praktično znači nespokojstvo i nemir građana hrvatske nacionalnosti.
Problem je što država ne reaguje na njegove napade i njegovu retoriku, kaže Subotić.
On je hteo ponovo Veliku Srbiju i granice Karlobag, Virovitica, Ogulin, Karlovac. Pa to znači rat, to nije dobro. Dobro je što je kasnije reagovalo kada se palila zastava, ali čini mi se da to sve nije baš najiskrenije.
Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Laloš.
Na polovini emisije vas podsjećamo na najvažnije vesti. Desetine povređenih i privedenih na antivladinim protestima u Skoplju policija koristila suzavac i vodene topove. Kancelarija Visokog komesarijata za ljudska prava Ujedinjenih nacija zabrinuta zbog pritisaka vlasti na Sašu Jankovića. Bi dat rok od 5 dana za dostavljanje podataka o prisluškivanjem u 2014. Problem finansiranja RTS-a je prioritet, kaže Dragan Bujošević, novi generalni direktor javnog servisa. Sjedinjene Države ponudile $20 miliona za informacije o liderima Islamske države. Vreme sunčano, temperatura do čak 35 stepeni, uveče kratkotrajne nepogode.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na Kosovu se i dalje traži rešenje za blokadu glavnog mosta preko Ibra, gde je prošle godine barikada sa severne strane pretvorena u takozvani park mira. Gradonačelnici Severne i Južne Mitrovice kažu da park neće biti uklonjen sve dok se ne nađe rešenje prihvatljivo i za srpsku i za albansku zajednicu u tom gradu. Goran Rakić i Agim Bahtiri za naš program kažu da imaju redovne kontakte kako bi se bezbednosna situacija u Mitrovici poboljšala, a sve u cilju stvaranja pozitivne atmosfere za rešavanje problema na glavnom gradskom mostu, javlja naša Jasmina Šekić.
Gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić u izjavi za Radio Slobodna Evropa naglašava da je pitanje glavnog mosta na Ibru previše ispolitizovano i da zahteva vrlo oprezan pristup svih strana koje su uključene ka pronalaženju rešenja. On naglašava da rešavanje ovog pitanja mora voditi ka stabilizaciji situacije, a ne do neprestanih novih tenzija. Rakić je uveren da je, uprkos oprešnim stavovima oko Parka Mira, dogovor srpske i albanske strane neophodan.
To pitanje Parka Mira je toliko ispolitizovano da čim neko spomene sam most ili Park Mira, odmah imamo reakcije jedne i druge strane, to jest ljudi koji žive južno i severno od Ibra. Tako da bi najbolje bilo, znači, da se o tom parku i ne priča mnogo ni po medijima i na nekim višim nivoima. Znači, treba pustiti proces da se desi, da se stekne jedno poverenje pre svega građana koje je davno izgubljeno, i onda će sve biti mnogo lakše rešavati na terenu.
Gradonačelnik Južne Mitrovice Agim Bahtiri izrazio je očekivanje da će zarad očuvanja mira i stabilnosti u gradu pitanje Parka Mira u što skorije vreme biti rešeno. Nadam se da će glavni most vrlo brzo biti prohodan za saobraćaj i da će se ovo pitanje rešiti na najbolji mogući način u interesu svih građana Mitrovice. Ne bih sad rekao o kom se tačno datumu radi, ali kažem vam, bit će uskoro. Mi gradonačelnici Južne i Severne Mitrovice smo u neprestanom kontaktu svake nedelje. Želimo da svaki problem u našem gradu rešimo bez nekih većih političkih uticaja. Nijedan most ne treba da bude simbol bilo kakve blokade, zabrane kretanja ili razvajanja. Mostovi moraju ujedinjavati i spajati gradove, nikako razvajati, rekao je Bahtiri za Radio Slobodna Evropa. Gradonačelnik Rakić podseća da je Park Mira zamenio barikade koje su Srbi iz severnog dela grada postavili, kako je kazao, strahujući za svoju bezbednost.
Ključ za rešenje svih pitanja što se tiče opštine Severna Mitrovica i Južna Mitrovica je da prepuste stvar, treba nam bukvalno vreme i prioritet nam je da održimo mir, a sve ostalo može vrlo lako da se reši.
Podsećamo, Park Mira postavili su 18. juna 2014. godine Srbi iz Severne Mitrovice umesto betonske barikade koja je bila na glavnom mostu. Beograd i Priština mogli bi uskoro da postignu dogovor oko Parka Mira u Mitrovici, a jedno od mogućih kompromisnih rešenja je da se most pretvori u pešačku zonu koju će povezivati severni i južni deo grada. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Slučaj Panda, nerazjašnjeno ubistvo šestorice srpskih mladića u pećkom kafiću Panda 1998. u vreme kada su bezbednjaci iz raznih specijalnih jedinica MUP-a Srbije i vojske harali Kosovom, stigao je najzad pred sud u Beogradu. Međutim, nije suđeno optuženima za ubistvo, već su Radomir Marković, bivši načelnik DB-a koji izdržava kaznu od 40 godina zatvora zbog ubistva četvorice funkcionera Srpskog pokreta obnove, i advokat Duško Tomić postigli sporazum o mirnom rešenju spora. Marković je Tomića tužio zbog tvrdnje da su srpski policijski specijalci na čelu sa Markovićem umešani u ubistvo mladića. Krajem 2013. Aleksandar Vučić aktualizovao ovaj slučaj, poručivši javnosti koja je uveravana da su zločin počinili albanski teroristi, da za to nema dokaza, da sledi njegovo razrešenje i suočavanje sa, citiramo, strašnim stvarima, kraj citata. Od toga do sada, međutim, nije bilo ništa. Prilog Branke Mihajlović i Zorana Glavanića.
Tomić i Marković su oči u oči pred sudijom razgovarali o slučaju Panda, nakon čega su obojica doneli ovakvu odluku. Duško Tomić je po izlasku iz sudnice izjavio da mu je razgovor sa Markovićem bio značajan, jer je prvi put čuo i drugu stranu.
Gospodin Marković ističe da i njemu interesa sazna istina i da bi bilo dobro da malo ja bolje pročitam to pismo od oproštajnog njegovog ministra policije Stojiljkovića. U postoji rečenci on tvrdi da ništa sa tim nema rade Markovića. Ja sam gledao to pismo u Hagu, ta rečenca je nažalost izbrisana. Ko je izbrisao, vidjet ćemo.
Posle razgovora sa Radetom Markovićem, Tomić je u pisanoj izjavi naveo da nije želeo da ga omalovaži i da njegova izjava o slučaju Panda koju je dao listu afera nije preneta verodostojno, ali pred novinarima nije naveo šta je konkretno bilo presudno da dođe do ovakvog sudskog epiloga.
Nije negirao da je u to vrijeme peći bila, dakle, struktura, vojska, policija, bezbednost, sve to bilo u rukama srpskim, tako da ima elemenata da se dalje produbljuje ovo pitanje koje je otvorio čak i ministar policije, odnosno i premijer Vučić, da treba ići dalje i da se ne iznenadimo kad saznamo ko je to počinio.
Milorad Konstantinović, advokat Dečije ambasade, rekao je da je ključna bila jedna nova informacija.
Koje daju određene indicije da u to vreme jedinica za specijalne operacije nije bila pod nadležnošću resora državne bezbednosti.
Vladimir Marinkov, advokat Radomira Markovića, rekao je da i nekadašnji šef DB-a želi da se rasvetli slučaj Panda.
Šta je presudilo da dođe do dogovora u ovom postupku?
Ključni detalj je to da kad se dva ozbiljna čoveka sretnu, mogu da naprave dogovor i da se sporazumeju oko svega.
Pre ovog sudskog procesa, na slučaj Panda, ubistvo grupe mladića koji su igrali karte i koje su izrešetala dvojica maskiranih napadača, podsjetio je krajem 2013. godine tadašnji prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić jednom izjavom koja je iznenadila širu javnost, ubeđenu da su ubice bili albanski teroristi. Podsjećamo na to šta je tadašnji prvi potpredsjednik vlade rekao na Pink televiziji.
A jesmo li mi stvarno ustanovili ko je ubio tu našu decu? Ili ćemo da budemo iznenađeni u budućnosti?
Hoćete kažete da to nisu bili albanski teroristi?
Ja hoću da kažem da mi za to nemamo dokaze. Naprotiv. Ja hoću da kažem da ima mnogo strašnih stvari sa kojima ćemo morati da se suočimo. Zato što od laži se ne živi, od prevara se ne živi.
Nakon Vučićeve izjave na kraju 2013. godine krenula su nagađanja da je to uradila služba na zapovest tadašnjeg šefa državne bezbednosti Radomira Markovića, pa da su umešane strane službe i slično. I to je sve. Do danas od najavljene strašne istine nema ništa. Umjesto države, kakvog li apsurda, ispada da istinu traži zatvorenik koji se osjeti uvređenim, čovjek koji je dokazano u Miloševićevo vreme organizovao državna ubistva. Istina bi bila važna ne samo zato što svakog zločinca treba da sustigne zaslužena kazna, već i zato što će razotkriti kako se manipulisalo ljudskom tragedijom u vremenu kada je na Kosovu inače vladao državni teror nad Albancima. Nataša Kandić iz Rekoma za Radio Slobodna Evropa je priču vratila na početak.
Ono što porodici javnost očekuje da premijer zahteva od državnih službi da kažu šta sa tim slučajem ako nisu istražili, zašto nisu istražili, ako su došli do nekih podataka koji nisu hteli da objave, ti podaci moraju da se objave.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Zoran Glavonjić i Branka Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ponovo smo u regionu u Crnoj Gori gde je hit po svim društvenim mrežama, medijima i portalima postala akcija pomoći Nepalu crnogorskog telekoma koji su građanima Crne Gore omogućili besplatne telefonske pozive prema zemljotresom razrušenoj zemlji. Lela Šćepanović je zabeležila reakcije.
Dosta neozbiljno i irelevantno.
Zašto?
Šta iz Crne Gore, koliko ljudi možda ima nekoga u Nepalu? Možda jedno. Bolje je prikupanje novčane pomoći nego besplatno zvanje nekoga tamo.
Jeste komentarisari?
Ne.
A šta biste mi napisali?
Ne bi im se svidjelo, vjerovatno.
A vi?
Pa nema potrebe za ismijavanjem, ako je već toliko humanitarna akcija, trebalo bi da se pridruže, samo bez ismijavanja, bilo kako.
Samo nek su zdravo.
Da li je to adekvatno?
Ne. To je glupost najveća. Kog imamo mi u Nepali, čuda jedan.
Se kakva će biti rezultat te humanitarne akcije?
Nikakav. 0 eura će tamo, ako je donacija novac ili što li već. E, pa neće puno od nas dobiti. Oni imaju para, vala kradu, u nas naveliko.
I mislim da bi trebalo na neki drugi način da skupljaju taj novac.
Poznati crnogorski humorista iz Kotora, Dragan Sklender Pele, ovako komentariše akciju Telekoma.
Da je ova informacija objavljena 1. aprila, bilo bi okej. To bi bilo u redu, ovako danas je 5. maj, pa to kasnije, možda evo već mjesec i nešto dana. Šteta što i mi 79. nismo imali ovu akciju, obnovili bi Primorje za 5 godina, ovako ima još kuća koje nisu popravljene. Danas je luksuz i telefonski razgovor i SMS, mada ni to nije loše da se malo vratimo na pisma i razglednice. Evo kod nas prije neki dan u Kotoru u pošti stranci iz kruzera, njih preko 100 je čekalo da kupi razglednicu i markicu da se jave iz boke svojima kući, tako da mislim da se moglo i na drugi način pomoći.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Koja je veza između omladinskih listova u socijalističkoj Jugoslaviji i anglosaksonske underground štampe? Ovo pitanje tematizuje istoričar Marko Zubak u svojoj izložbi Jugoslovenska omladinska štampa kao Underground Press, koja je otvorena sinoć u galeriji Doma omladine Beograda. Autor se fokusira na period 68-aških protesta, kada je omladinska štampa na nekoliko godina osvojila veće polje slobode, te u javni prostor unela novu energiju i teme poput rock'n'rolla, seksualnosti, halucinogenih droga, ali i novih političkih promišljanja, zabeležio Dušan Komarčević.
Marx, Engels i John Lennon zajedno na istoj slici. Ova fotomontaža možda i ponajbolje ilustruje duh vremena u kojem je nastajala 68-aška omladinska štampa u SFRJ. Slika je propraćena naslovom Podzemna štampa radikalne mlade Amerike. To je Amerika Jimija Hendrixa, koji će se naći na naslovnici prvog broja zagrebačkog Pop Expressa 69. i Boba Dilena, čiji će se kontroverzni stih Everybody Must Get Stoned pojaviti na naslovnoj strani Ljubljanske tribune. Na izložbi Marka Zubaka zastupljeni su, osim ovih, brojni drugi primeri transformacije socijalističke omladinske štampe, koja je prisvojila estetiku dece cveća, ali se i jasno politički odredila, podržavši studentske proteste 68. Postavka je, prema rečima autora, skraćena verzija njegovog doktorata, a izučavao je listove koji su izlazili u Beogradu, Zagrebu i Ljubljani. Na pitanje kako objašnjava vezu između jugoslovenskih listova i američke underground scene, Zubak odgovara.
S jedne strane, neki opći globalni ljevičarski patos koji je tada krasio jedne druge. Druga stvar je bila da je i underground štampa i online štampa svaka iz svojeg razloga nastupala sa medijske margine. I na neki način ti slični uvjeti funkcioniranja su i na kraju rezultirali sličnim nekakvim postupcima.
Na izložbenim printovima stranica čitamo tekstove protiv rata u Vijetnamu, članke o halucinogenim drogama i ondašnjim rock zvezdama, ali i uputstvo za učestvovanje u grupnom seksu, još jednoj od tekovina hipi pokreta. Zagrebački pisac Pero Kvesić, koji je prisustvovao otvaranju beogradske izložbe, bio je aktivni učesnik tih uzbudljivih gibanja. Pokretač čuvenog Poleta, prethodno član redakcije omladinskog tjednika i studentskog lista, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da je omladinska štampa kroz kopiranje različitih stilova izgradila sopstveni izraz.
Kao što svaki mladi slikar kad uči slikarstvo, onda prvo kopira velike majstore u galerijama da bi došao do svog stila, mi smo na sličan način kopirali od najcrnjeg undergrounda američkoga do recimo ilegalnih letaka skojevaca prije Drugog svjetskog rata. I iz toga smo stvarali neki, mogu reći, originalan, osebujan konglomerat vlastitog stila.
No kako je omladinska štampa pod kontrolom komunističke partije uopšte dobila toliki stepen slobode? Režiser Lazar Stojanović, koji je uređivao najpre nedeljnik Studenta, a potom mesečnik Vidici, podsjeća da je tome prethodila smena Aleksandra Rankovića na Brionskom plenumu 66. a kao ključni događaj navodi studentske proteste dve godine kasnije.
Tek tu se stvorio prostor za jednu stvar koju smo mi anarhisti formulisali kao slobode nisu oktroisane, nego ako vi ne opipate granicu slobode, ako ne pokušate da je malo pređete, vi nećete znati šta je slobode. Ako je pređete, dobit ćete po prstima.
Iako će 68-aško razdoblje biti ugašeno 72. kada se Tito obračunao sa liberalima, eho ovog, kako ga Marko Zubak naziva, pionirskog razdoblja emancipacije omladinske štampe, dopreće i u narednu deceniju.
Upravo pionirsko razdoblje omladinske štampe, kada ona pokazuje prve neke svoje osobnosti, kada ona dolazi na udarnu vlast, zadale na neki način stazu kako omladinsko novinarstvo može izgledati i kako ona je zapravo izgleda u najboljim svojim epizodama.
Izložba Marka Zubaka bit će otvorena do 17. maja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Desetine povređenih i privedenih na antivladinim protestima u Skoplju policija koristila suzavac i vodene topove. Kancelarija Visokog komesarijata za ljudska prava Ujedinjenih nacija zabrinuta zbog pritisaka vlasti na Sašu Jankovića. Bi dat rok od 5 dana za dostavljanje podataka o prisluškivanjem u 2014. Rješavanje problema finansiranja RTS-a prioritet, kaže Dragan Bojošević, novi generalni direktor javnog servisa. Sjedinjene Države ponudile 20 miliona dolara za informacije o liderima islamske države. Vreme sunčano, temperatura do čak 35 stepeni, uveče kratkotrajne nepogode. To bi bilo sve od prepodnevnog programa iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, dakle vas do 14 sati pozdravljaju Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijetan dan.